blaðsið 87. Kannski hafði músartetur dregið hana á tálar. Líf afa var mikilvægara en félagsskapur hundsins. Honum var fullljóst að hræðslan knúðan áfram en trúði því varla sjálfur að hann væri í þessari ógveikjandi stöðu þar sem sekúndur gátu skipt sköpum. Þegar Gabriel ætlaði út úr fjósinu bifaðist hurðin ekki. Samt voru aðeins nokkrar mínútur síðan hann opnaði hana. Gabriel sparkaði, barði og öskraði. Síðan keyrðan stigan af öllu mætti í hurðina en allt kom fyrir ekki. Það var engu líkara en að henni hefði verið læst að utanverðu. Hin hurðin haggaðist ekki heldur. Til allrar hamingju var innan gengt úr fjósinu í hlöðuna og þaðan inn í fjárhúsið. Gabriel ákvað að fara þá leið með stigan og freista þess að komast út hjá kindunum. Honum sóttist ferðin seint því stígin var langur og ómeðfærilegur. Gabriel þurfti að taka á öllu sínu til að koma honum inn í hlöðuna. Það tókst ekki fyrir en hann hafði dregið hann í gegnum tvo bása og í leiðinni nánast ströslað honum yfir tvær beljur. Það kostaði hávært baul sem var líklega bölf, en hverjum stóð ekki á sama reiðar kýr þegar líf og dauða var að tefla. Vasaljósið hafði hann í munninum, en það var svo stórt að hann kúaðist margoft. Hann misti það tvívegis í heyið, en það hélt engu að síður áfram að lísonum á þessari píslargöngu hans. Stígin ætlaði aldrei að komast inn í fjárhúsið því Jatan var hindrun á leiðans. Gabriel fékk fyrir hjarta þegar hann leit inn í fjárhúsið. Óteljandi græn og stingandi augu störðu á hann. Halló, hrópaði hann til að róa sig. Elsku kindur, látið mig í friði. Hann braut þverspýtu á jötunni með fætinum til að geta dröslað stiganum í gegn og dró hann áfram gegnum fjárhúsið. Kindurnar létu ófriðlega, enda alls óvanar næturgestum. Bröltið í þeim fór nánast fram hjá Gabriel því hann hélt rakleitt að dyrunum sem snéru að íbúðarhúsinu. Takk, Guð, hugsaði hann upphátt þegar hurðin hagaði sér eins og til var ætlast. Þegar hann kom út undir bert loft var eins og þungri byrði hefði verið létt af herðum hans, út, beint áfram og til vinstri, tautaði hann hvað eftir annað. Hann hafði stungið vasaljósinu inn á sig og gekk upp í vindinn og fjúkið sem virtist ekki eins óviðráðanlegt og áðan. Honum fannst hann vera fallin á tíma en samt varðan að komast að afa sínum. Axlarbirni laust niður í huga hans, síðan draumastúlkunni en honum tókst að bæja þeim frá og einbeita sér að því að bjarga afa sínum. Snjórinn gerð honum erfitt vik og það gekk ekki þrauta löst að reisa stigan upp. Gabriel fikraði sig upp, þrep fyrir þrep. Glugginn var eins og dökkgrátt gat í vegnum sem nálgaðist smám saman. Hann var tvískiptur og efri hlutin opnanlegur. Hann skóf burt mesta snjóin með ísköldum fingrum og lísti inn en gardinutnar byrðunum sín. Afi, hrópaðan og barði í rúðuna. Glugginn var læstur en Gabriel hugsaði sig ekki tvisvar áður en hann lamdi vasaljósinu í hann. Orðskýringar. Að draga einhvern á tálar, að eiga í ástasambandi við einhvern og svíkjan svo. Að skipta sköpum, að ráða úrslitum. Píslarganga. Erfiður og þjáningafullur lífsferill þrautarganga. Jata. Stokkur eða hólf sem kindum gefið hey í inni í fjárhúsi og þá útskýrt að Axlarbjörn var fjöldamorðingi sem bjó á Snæfellsnesi seint á 16. öld.